I dnes sa rád k prvému čítaniu vraciam, veď na pokračovanie prvú druhú knihu Samuelovu rozoberáme. Pomaly sa k záveru druhej knihy Samuelovej chýlime, lebo čítame z 24. kapitoly a to je z tzv. Dodatkov v tejto druhej knihe Samuelovej. No a teda tieto historické knihy Starého zákona predovšetkým znamenajú teológiu, dejín, ešte konkrétne presné anály, ako sa to dialo, tak o to viac tieto dodatky vyjadrujú tú teológiu, dejín a symboliku toho, čo chcel autor povedať i určitým spôsobom takým autorským spracovaním tých udalostí, ktoré sa diali za života kráľa Dávida. Takže dnes hlavne ide o symboliku, nie ani tak o tú realitu tých mnostiev alebo i toho zabíjenia počas moru a tak ďalej, teda symbolické vyjadrenie niečoho, čo na kráľovi Dávidovi bolo vyjadrené, ktorý ponajprv veľmi horlivý pre pána sa stal, ako Boží muž cestou Izraela kráčal, bol použitý ako predobraz Božieho kráľovstva, Božieho kráľa, keď skrze proroka Nátana bol v kráľovi Dávidovi ustanovený tretí stupeň starozákonnej zmluvy, ale potom na viacerých tých situáciách sme vyjadrili, si ukázali, prečo to Dávidovo kráľovstvo nemôže byť Božím kráľovstvom, prečo Dávid nemôže byť Božím kráľom v tých konkrétnych zlyhaniach a celej tej aj anatómii hriechu a tej biede, do ktorej sa ponoril, ale i v tých veciach, kde túžil dobrým sa stať, keď tá kríza viery nastala, kríza jeho vzťahu voči Bohu, tak i tam mnohé chyby popáchal, teda na margo toho, čo sme napríklad včera v tej občianskej vojne Absalónom vyjadrovali. Takže v tomto dnešnom úrievku ponajprv ide o ten problém sčítania ľudu, čo mal starozákonný Izrael zakázané, nie preto, aby teda ich nesčítavali z nejakého pozemského dôvodu, ale z duchovného dôvodu, lebo oni ešte stále pokračovali v tom, čo predtým teokraciou sa nazývalo. Ak si pamätáte, keď sme obdobie sudcov vyjadrovali, sme hovorili, že tých 12 kmeňov, oni žili ako tzv. Segmentovaná spoločnosť. 12 samostatných kmeňov, ktoré niekedy aj proti sebe sa postavili a aj si zle si ublížili, ale to, čo ich spájalo, bola viera v Jahveho a spoločná obrana smerom na vonok. Takže v tomto kontexte viera v Jahveho, keby miesto kráľa my máme pána, máme nášho Boha, preto sa Samuel tak zdráha, keď kráľa chceli ustanoviť, veď našim kráľom, našim pánom je Boh. Takže v tomto slova zmysle oni boli pozvaní k dôvere, tie prisľúbenia, ktoré boli Abrahamovi dané o nespočítateľnom množstve, o tom Božom diele, kde sa Boh postará, Boh bude viesť, chrániť a napáňať. V tomto kontexte i to sčítanie ľudu bolo vyjadrením nedôvery a v živého Boha, niekedy až nevery, v živého Boha, v Jahveho. A u veľkého kráľa sa to spájalo aj s pýchou a niekedy aj s tým, že sa vlastne na miesto Boha postavil. Že nedôvera až neviera, pýcha, na miesto Boha sa postavenie. Tam tá veľkosť toho, tie revolty určitej, ktorú Dávid takýmto spôsobom dobovo napĺňa. Ja samozrejme, sčítania ľudu máme, ale ten dôvod je úplne iný v kontexte fungovania spoločnosti a rozvíjania a manažmentu a spoločného dobra, a teda napĺňania života ľudí. To je niečo úplne iné, než ten kontext, boli ktorému Dávid i to sčítania ľudu napĺňa. Dávid si potom uvedomuje, že spravil zlá, že spravil niečo, čo naozaj sa Bohu nepáči a čo v jeho prevedení je veľkým hriechom, keď sa namiesto Boha postavil a znova to bol verejný hriech. Ako keď zavražil Uriáša a zviedol jeho ženu. To bolo pomaly verné, nepomaly, to bolo verné tajomstvo pre Izrael, náš svätý Boží kráľ, takéto veci stvára pácha. Hej? Tak šliape po Božích príkazeniach. Aj tu teraz ten náš kráľ, ktorý sa k Bohu vrátil, ktorý tú kráľovnosť naplnil, ktorý tú vieru obnovil a zasa koná niečo, čo Boh povedal, že nie. Teda veľké pohoršenie a u Dávida aj uvedomenie si, toto som teda prehnal. No a skrze proroka Vica Gada prichádza, znovu sme v tej symbolike, hej, teda to Božie pozvanie, teda tri tresty rôzne môžeš mať a tu je zaujímavé, čo si Dávid vyberá. To najkračšie, najrychlejšie to prejde, ale si to zoberme. Keby som si ja ako kráľ vybral tie 3 roky z hladu a podobne, tak viem, že ak sa chcem o to postarať, tak všetko kráľovské rozdám, ak mi o tých ľudí ide. a budem ako ten Dávid pred 40 rokmi, ktorý všetko pre Boha a pre ľudí spravil. Pamätajte na to, akým spôsobom šiel do nebezpečenstva, keď Saul ho prenasledoval, keď ho chcel zabiť. Čo sme hovorili, čo bol schopný pre ľudí spraviť, aby ich zachránil. Na život a na smrť sa obetovať, všetko pre nich spraviť. Takže ak by bol taký ako predtým, dobre, možno to prvé si vyberiem, a teda z toho, čo mám, a teda už v tom čase už mal nazberané veľa, lebo chcel napríklad Jeruzalemský chrám postaviť, aby potom Šalamún staval a tak ďalej, takže tie prostriedky mal, ako by to mohol preklenúť to obdobie. Keby. Tá druhá možnosť, no dobré, tak radšej sa nechá prenasledovať, už by to nebol ten rozmer občianskej vojny s Absalónom, kde v tom utekanie mnohí iní trpeli, a teda dobre, mne pôjde slangovo OK, hák, mňa budú prenasledovať, ale jednoducho radšej to ja pretrpím, než aby iným bolo ublížené. Vyberá si to tretie akože najkračšie, najmenšie, ale tam ten mor, ak má byť, tak muselo mu byť jasná. Toľko ľudí zomrie. Takže znovu sa tu prejavuje taká sebeckosť a aj tá ľútosť, že som prestrelil, pre mňa osobne z toho vyplýva to, že ojojoj, to nie je to, ten rozmer metanoji, to nie je ten rozmer do špiku kosti, že ide to, že ja si uvedomujem, že som voči Bohu zrešil a mne je to ľúto. Vidím, že som prestrelil a tí ľudia to vedia, hej. Tak, mám problém, ako Boží kráľ. A tak si vyberá to, čo bolo najhoršie. Tie mnoho ľudí zomiera. Znova z toho kontextu symboliky je tu pohľad na to, že ide o dôsledky hriechu. A čím väčšie postavenie mám, ako väčšiu zodpovednosť pred Bohom mám. Jak som chlap, ktorý je zodpovedný len za seba, keď s niekým do konfliktu vstúpi, možno si vkrčíme do zubov dáme, a je to medzi nami dvomi. Ale ak som napríklad ten, kto má v moci veľkú armádu a tak do konfliktu vstúpim a ovocím môjho konfliktu budú 10 000 mŕtvych, to už je niečo iné. Hej? To je ten spoločenský dôsledok toho, že ak človek je mu niečo zverené, akým spôsobom, ak to Božie poruší a nenaplní, toto je to vyjadrené. Hej? Že keď človek naozaj stále v tom neporiadku vnútorného vzťahu voči Bohu zostáva, tak na jednej strane na miesto Boha sa postavím, alebo Boha bokom dám, a potom, keď to chcem vyžehliť z akýchkoľvek vonkajších alebo neautentických dôvodov, stále tam tie dôsledky zostávajú a nie je to ľahké dať do poriadku. Až keď toto všetko nastalo, až tam sa to znova Dávidovi zlomilo. A je mu ľúto, Pane Bože, zastav sa. Stopni to. Ja. Nie oni. Takže až tak veľa sa muselo stať, aby to s ním zatriaslo, aby sa v ňom niečo zlomilo, aby si tú biedu, tú hriešnosť, tie dôsledky svojich hriechov, aby si uvedomil. Ja som potom zlyhaní s Uriášom hovoril, že teda na jednej strane vieme, prečo Dávid nemôže byť tým Božím kráľom Mesiášom, predpoveď, ktorá sa naplnila v Ježišovi Kristovi, a že naozaj nie človek, ale Boží syn, ktorú tú moc má, aby Božie kráľovstvo založil. Ale to, čo tedy sa mi na ňom veľmi páčilo, tá schopnosť pokánia, bytostného, hlbokého, skutočného pokánia, ktoré vtedy spravil, keď mu bolo ľúto, ako Uriáša zabil a jeho ženu zviedol. Hej. Tam mu to bolo naozaj ľúto. Teraz sme zase o niekoľko desaťročí ďalej a vidíme, že ak človek naozaj v živej viere nekráča, ak v tej prvotnej horlivosti sa nevracia, tak ako ťažko sa tá optika pomýlená mení na tú Božiu optiku, ako ťažko človek to srdce otvorí a prelomí to niečo, v čom som zapúzdrený. Neviem si uvedomiť, čo konám a dôsledky toho, aké sú. Skôr svoje vlastné ego tam vníma, než to Božie. Dávid 40 rokov predtým by úplne inak konal. Nemohlo by sa toto stať. Dávid potom žiaľ aj takéto veci napláňa. A tá symbolika dodatku tej druhej knihy Samuelovej vyjadruje alebo dáva také pozvanie, aby sme si vedeli zrkadlo v týchto veciach nastaviť. Ako keby z knihy Zjavenia nám zaznelo, nie si ani studený, ani horúci, už ťa vyplúvam do svojich úst. Lebo ten horúci horí pre Pána, ten studený si tu dráho môže uvedomiť, ak Bohu sa vrátiť a ten veľký krok spraviť, ale ten niekde napomedzi, však teda navnok niečo spravím, ale pohoda, kidek, tabáček, to mi stačí. Sorry Bože, čo odo mňa chceš? Na čo? Ale na inom mieste, ďalšiemu z tých anjelov siedmých cirkví z knihy Zjavenia, Pán Boh hovorí, vráť sa k prvotnej horlivosti. To ti vyčítam, že si zabudol na prvotnú horlivosť. Funguješ ex offo z úradu, ale stále je to niečo, čo ti neprekročíš ten horizont nádeje. To mysterium iniquitatis a dar Boží, ktorý je ti daný, aby sa v tebe zúročil a naplnil, ak sa nevrátiš tej prvotnej horlivosti, tomu, že tvoje srdce pre Boha zahorí. A tak môže žiť a zakúsiť Boha, ktorý v tvojom živote pôsobí. Takže takto to ako zrkadlo nastavené vnímam, kde už samozrejme ja neriešim ščítanie ľudu, starozákonného proroka Vica Gada, alebo tie dôsledky, ktoré sú tam takto vyjadrené, ale skôr sa pýtam, v čom to moje vlastné zlyhanie znova nastáva. V čom tá moja optika je zašpinená, že naozaj ten jasný pohľad prestáva, v čom nedokážem srdce otvoriť a naozaj tú biedu svojho vnútra prelomiť, v stočnom pokání a túžbe po Bohu sa otvoriť, čo všetko sa musí stať. V dráme kríža, alebo toho, čo človek žije, aby znova a znova som si uvedomil, čo ma Pán pozýva. A zároveň, ako tomuto mnohému sa dá vyhnúť, ak čo len trošku túžime, sa snažíme a chceme. Ježiš nám nie je vzdialený. To všetko to, čo žije, prichádza, chce byť tam prítomný. Ako vstúpil aj do svojho mesta. Do svojej vlasti sa vrátil. Ako reagovali. Plný pýchy, závisti, neprijatie. Nezakúsili. Boha mali pred sebou. Dotknúť sa ho mohli, objať ho mohli, zakúsiť ho mohli. Nie. Takú veľkú šancu premeškali. A my, ďaká Bohu, máme túto šancu každý Boží deň, keď vo viere kráčame. A vďaka Eucharistii, Božiemu slovu i budovaniu spoločenstva cirkvi sa s Kristom stretáme. Takže nech dobrý Pán nám tú veľkú milosť dá, aby sme každý Boží deň túto šancu nepremeškali, ale svoje srdcia v bázni schvení s túžbou a horlivosti pre Pána, aby sme otvárali. A tak i tú drámu vlastného bytia prekročili a účasť na Božom diele mali. To Božie dielo naplnili. Amen.